Pirmkārt, jau viena no galvenajām metodēm ir zināt par šādu krāpnieku eksistenci, taču tā kā šo krāpnieku mērķauditorija ir gados vecāki cilvēki, tādēļ policijas aicinājums būtu tuviniekiem, radiniekiem vai kaimiņiem, piemēram, ja viņi zina, ka viņiem blakus dzīvoklī dzīvo pensionārs, pabrīdināt par šiem krāpniekiem. Pārsvarā jau visās gadījumos cilvēki uzreiz atpazīst, ja viņi ir iepriekš dzirdējuši par šādu krāpniecības esamību.